Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar ved Carsten Farao.
Ja, velkommen til Farao Cigar. Jeg skal have tændt en frisk cigar nu. Først skal jeg klippe den. Sådan der. Så skal der en på. Altså en særlig hygge med sådan en aftencigar her. Og så en smuk indbunden bog fra 1928. Drømmen om kvinden. Jeg sagde jo sidste gang, at det blev nok enten Knud Hjortø eller Jakob Knudsen i aften, og valget faldt så på Knud Hjortø, fordi jeg var, gik jo og kiggede lidt på reolerne, og så fandt jeg denne her novellesamling, Drømmen om kvinden, og begyndte at læse den, og så blev jeg faktisk ret glad for den. Og jeg havde tænkt mig, at vi skulle høre den indledende, den største novelle i bogen, Luftspejling. Knud Hjortø blev født i 1869 på en gård ved Kirke Værløse i Nordsjælland. Han blev student, han kom på seminariet, arbejdede en tid som lærer, men han var meget sproginteresseret, og på et tidspunkt afbrød han så lærergerningen og kom på universitetet og læste sprog. Han var vældig sproginteresseret og har også skrevet nogle bøger om sproglige fænomener, og han var meget interesseret i at nærme retskrivningen til udtalen. Det kan ære til at gøre hans bøger lidt vanskelige. Der er nogle ord, hvor jeg kunne se, at jeg først læste det forkert. Vejret for eksempel, altså regnvejret, eller hvad det nu er for et vejr, staver han V-E-R. Og sage staver han S-A-I. Og det er jo meget mundret, men når man er vant til at se det rigtigt stavet, så at sige, så kan man nemt komme til at snuble lidt over dem. Nå, det må I undskylde, hvis det sker i denne her novelle, som jeg skal læse for jer nu, som også giver et meget godt billede af hans psykologiske indsigt og hans barndomsbeskrivelser, fordi hans ægtved, vil I opdage, er også fra en gård på landet. Knud Hjortø hed oprindeligt Knud Knudsen, men tog så navn efter sin barndomsgård, Hjortøgård, og strøg Knudsen. Han debuterede i 1899 med en samling meget 90'er-agtige, fantastiske noveller. Siden blev han mere realistisk. Men indimellem er hans hang til fantasi og eventyr meget tydelig, og det kan jeg måske også nå at vise jer ved at læse den sidste novelle her i denne samling, som også har sådan lidt eventyragtig præg. Nå, nu får vi se, hvor langt jeg når i aften. Hans ægtved var blevet 18 år. Det er meget. Det er storartet for en dreng at være 18. Han kan nu begynde at opfatte sig selv som mand. Om et par år er han helt voksen. Jo, det er en alder, en dreng er lykkelig for. Men hans ægtved var ikke lykkelig. I denne sommer, siden han havde truffet Lilian, var 18 år ingenting mere. 20 skulle han være, før han selv ville regne det for noget. Hun sagde ikke noget om 18. Hun var selv 17, og var uden enhver fornemmelse af, at det ikke skulle være nok. Men man kan aldrig vide, hvad en kvinde på 17 tænker om en mand på 18, selvom hun ingenting siger, og når hun så til med er spotsk af sig. Lilian hed hun. Da Hans første gang hørte det navn, sagde han, det er der ingen, der hedder. Men så kom hun en dag med sit romannavn og med et par mørke øjne, som Hans straks ikke havde tillid til og aldrig kunne blive fri for. Det var forfærdeligt og sødt. Hun holdt ham fast i stadig uro og forelskelse. Havde han været 20, kunne han have friet, og så var han vel over det, men han var 18 og gik i 3.G. Lilians smil, når hun så, hvor forelsket han var, det var sødt, det var tvivlsomt, det var farligt. Når han sad uden for gården om sommereftermiddagen og læste, kunne han glemme alt andet, men kun for at huske dobbelt hæftigt. Så kunne han ikke komme videre med sin læsning, og den tanke ramte ham, om Lilian skulle høre til den slags kvinder, der i bøger kaldes farlige. Hvem vidste det? Mon hun selv? Fra haven, hvor hans ægtved sad på et stengære med sin bog, så han ud over markerne. Køerne stod i kløveren, en lang række. Bagved dem var der ikke andet end grønne, nedtrådte stup og koklatter, der blev grønlig grå i solen efterhånden, som de tørrede. Han stirrede med tomt blik på dette syn, som han var vokset op med. Bag ved marken var eng og mose, længere tilbage bakkerne, og så ovenover dem himlen. Det kunne være rart at sidde her og læse og se de andre arbejde, som det var deres lyst, men ikke hans. Dog i dag følte han det ikke sådan. Men så kom der en skygge ned over marken. Den viste sig op ved vejen til venstre og gled frem mod ham. Den vandrede i den stille blæst over engen, over marken med køerne. Den gled hen over koklatter og afgnavet kløver. Den steg op af maven på en ko og dukkede frem på den anden side, fin og grå, uendelig let, lille og smal, som om den kunne være skyggen af en ung pige, der færdedes på himlen. Nu sprang skyggen ned ad bakken til højre og var et øjeblik efter ude på søen, hvor den blev usynlig på vandet, men stadig vandrede over mod skovene, ud mod synskredsen. Ikke mere set af Hans, men fuldt af ham i tanken. Tænke sig at gå ved siden af denne skygge over mark og mose, over sø og skove, ud over synsranden, blive borte med den i det fjerne. Ingen havde en gang som Lilian. Ingen piges hoved sad på kroppen som hendes. Altid drejet og bøjet og vendt, altid på en overraskende måde. Heller ikke kunne nogen gå som hun. De gik sammen, eller de løb, lange ture ned omkring søen gennem rør og halvkrat. Han sprang over rindende vand og våde steder. Hun kom over dem. Han vidste ikke, hvordan, uden at springe eller tage lange skridt. Hun gled over alting og faldt aldrig i. Hun slap over, og hun vendte sig og lå mod ham, der hver gang blev hængende med den ene fod. Hun holdt ud til lange rand. Han svedte. Han gik og kogte op ad bakker med trøjen over den ene arm. Hun gik ved siden af. Sval og ubesværet. Hun strøg sig med vinden hen over alting. Der var ingen som hun. Skyggen var borte. Den var i sin lille lethed løbet ud af hans synskreds. Ilet som ingen anden skygge, han før havde set glide hen over jorden. Flygtig og dog fast i sin form. Smal og ikke meget lang. Han så op til himlen. Skyggen var borte, men hvor var skyen? Himlen havde mange fine, lette skyer. Hvilken af dem var hans? Han fandt flere, det kunne være, men ingen der med sikkerhed var den rigtige. Der kom en skikkelse frem op på landevejen, og nu drejede den ned ad bakken. Det var Lilian. Hun løb, fordi det gik nedad, men over engen gik hun, for der var våde steder og mange små grøfter. Hun gled over dem i en lille flad bue. Hun skød ikke voldsomt og stejlt til vejr som en dreng, der gør et spring. Nu var hun på marken lige foran med kløverstubbe, klatter og køer. Hun snodede sig imellem det hele i sine små sko. Hendes skygge gled over maven på en ko, der tykkede drøv. Koen følte vel skyggen eller pustede fra farten af hende. Den rørte sit tunge hoved, vendte en savlende, malende mule om mod hende. Hun så også til koen og syntes at sige noget til den. Straks efter var hun uden for haven. Hun lagde en hånd oven på Stengade og var med et sæt over. Goddag, hilste Lilian. Py, sagde hun, og hermed hun pustede færdig. Uff, føjede hun til og så ned på sine sko. De var lidt våde om snuden for engen. Hvor du dog ser på mig, sluttede hun i et udbrud, og så fuldt på ham med en pludselig drejning af hovedet, mens hun ellers vendte siden til ham.
Gør jeg,
sagde Hans, og så til siden med et lille stykke af en mislykket latter. Han vidste, at han nu havde hendes blik på sit venstre øre, og skævede af venstre til. Du skal da ikke sige, gør jeg, når du gør det, sagde hun og lå. Hun havde gået og løbet og sprunget, og havde vejr nok til en lang latter. Da hun var færdig, sagde hun undrende, du er nu mærkelig, Hans. Du er underlig. Hvor er du underlig? Hans fattede sig. Han så lige på hende og sagde, midt i den tavshed, der kom, goddag, Lilian. Det gav et spjæt i hende. En arm, der hang ned, lidt bøjet, ustrammet, strittet af forundring, men klaskede ned på hendes ben, da han forklarede den føjet til, ja, for jeg har jo ikke sagt goddag til dig endnu. Jeg kan jo ikke komme til for alt det, du har at sige. Hun lå. Han så, at han havde haft held til at sige noget, der morede hende. Så rakte hun ham hånden, nejede spøgefuldt og svarede, goddag, Hans. Hun havde lært her på landet at sige goddag til ham. Det lød fortroligt og lidt vrængende, en af de ting ved hende, der var noget farligt i. Sæt dig ned, sagde Hans med gæstrigt tonefald over sin rolige stemme. Tak. Hun satte sig på gærdet ved siden af ham med et af sine pludselige sæt. En anden, der sådan ville slippe med benene, når den satte sig, ville få et godt bums bag i. Du støtter dig vel ikke, spurgte han drillende. Lilian hejsede sin hage til værs og så ned på ham med et meget skråt blik og sænkede øjenlåg, der gav det halve blik, hun sendte ham et spydigt udtryk. Næ, lille Hans, jeg har det ikke med at støde mig, når jeg sætter mig ned. Det gav han ikke igen på, for han fandt ikke noget. Sådan gik det tit. Han målte sig med hende og tabte. Lilians fine, velklædte skikkelse tegnede sig mod marken udenfor. Hans grimme mark, hvor ingenting var fint. Han tænkte, ikke som noget, han bare ville have fornøjelsen af at tænke, men som noget, han gerne ville sige, mon sådan en ko er lykkelig ved, at din skygge er glædet hen over den. Havde han nu været en anden end den, han var, så kunne det lyde naturligt i hans mund. Det kunne tages som spøj og som alvor, de kunne le af det og dog tænke noget ved det. Men hvis han sagde det, ville det enten lyde alvorligt eller latterligt. Altså ville hun le, men ikke til nogen fornøjelse for ham. Han ville gerne vide, om hun i grunden brød sig om at komme og snakke med ham. Hun kom næsten hver dag. Han spurgte en omvej, er det ikke ganske morsomt alligevel at være ude i det rigtige bundeland til en afveksling? Lilians blik havde været drømmende, mens hun sad og så ud over marken, men Hans vidste godt, for så meget klogere på kvinden var han blevet på de 14 dage, at sådan en ung pige drømmer ikke nær så meget, som man tror, og slet ikke om det, man tror. Og så klog var han også blevet, at han kunne holde sin egen drømme ved sig selv. Lilian så på ham. Jo tak, i dag har jeg fået risengrød og æggekage til middag igen. Det var noget for dig, ikke? Nå, tænkte han skuffet. Ja, ja da. Men jeg kan godt lide det stenkager, sagde hun og pegede op mod vejen. Ja, det, sagde han glad. Det er storartet. Det gik jeg langs med hver dag, da jeg gik i skole. Det og så grøften. Det har også sit forår, men skulle man ikke tro. Det ved jeg ikke, men der var jordbær. De fleste var taget, men jeg fandt alligevel nogen. Jordbær er rart oven på ægkage. Der kom en pause, så sagde hun. Men ved du, hvor man får det bedste smørbrød i København? Nej, svarede han, villig til at lade sig belære. Hvor er det? Lilian nævnte en restaurant og fortalte indgående om den. Hun kom der tit. Når Hans blev sagfører og tjente mange penge, så skulle de også gå derhen og spise smørbrød. Hans blev betaget af den tanke at sidde på Københavns fineste restaurant og spise smørbrød, der var valgt af hende. Han så sig selv som en mand, der er blevet til noget, der tjener penge, og især som har fået den pige, han helst af alle vil have. Ja, sagde han og så glad på hende. Det skal blive storartet. Hun så også smilende på ham, men svarede ikke ganske på det, han tænkte. Hun sagde, der kan man også danse. Det er så dejligt. Lilian sendte ham et lille skævt smil, der syntes at sige, det var ikke særlig ham, hun havde tænkt sig at danse med. Det var måske snarere især andre. Hun havde så meget vidende et smil. Han kunne kun i almindelighed grine fjollet henrygt eller forlegen. Hun vidste det, siden han havde set sit eget smil spottende genspejlet i hendes ansigt. Han så med et tungt blik ud over de grove, grimme marker. Hans marker, som han lignede. Han kom til at se sig selv, hvordan han sad og hang som noget, der tænkte på at vælte. Lilian sad både bøjet og vendt. Man kunne tro, at det var let med en finger og pirre hende til at vælte. Jamen, så kendte man hende ikke. Hun sad så elastisk og bøjelig, så let og så strammet. Et skub, og hun ville springe op som en fjer, mens han for et lille stød ville rulle over ende som en hukkeblok. Det tænkte han på hendes vegne. Hun sagde ikke den slags lige frem, men hun lod ham det forstå ved et smil og et blik til hjælp for manglende viden. Skulle han blive til noget, måtte det være ved hende. Men det var snarere fra hende, at det skub ville komme, der væltede ham. Han sagde ikke noget, men han følte livet som farligt med sine 18 år. For hende var intet anderledes farligt, end hun selv ønskede det. Men det er vist ikke noget for dig, sagde lige med et Lilian i fortsættelse af sine tanker. Han tav, men den der nu havde et svar. Det er dejligt, blev hun ved, sådan at danse en tilfældig aften med en tilfældig mand. Ved du, hvordan de ser på en bagefter, når man har danset? Nej, du ved ikke, hvordan det er. Det suser for en, sådan som de kan holde en fast med øjnene. Han stirrede på hende, og lige ind i hendes brune øjne, der selv var faste og fik det til at suse for ham. Hun lå. Ja, de glor ikke sådan, som du gør. Nej, men det er ikke let at være en ung pige. Det er ikke let for nogen af os. Ved du, hvad en veninde har fortalt mig? Hør, nu skal du høre. Hun bøjede sig nærmere hen imod ham. Han bøjede sig ikke, for så ville han vælte, men hun kom ganske nær til ham, mens hun halvt viskede til ham en sød og farlig historie, og rimeligvis en af hendes egne. En lys arm hang ned langs hans falmede trøjeærme, bøjet i albue og håndled, til sidst i en lille finger, slange fra øverst til nederst, men i ynde og i sødme, ens fra skulder til finger. Vidste Lilian, hvor smuk hendes arm var, og hvor grim hendes historie? Anede hun ikke noget om, hvordan det i virkeligheden stod til med den begge to? Hvor alt for henrygt hun var for sin historie? Hvor skinsyg han? Men hun flyttede sig ikke fra ham igen. Han heller ikke fra hende. Spændt og let bøjet sad den ene, den anden som en gammel lommekniv, der er slidt i fjeren og hverken rigtig lukket eller åben. Han blev glad over sådan et indfald. For en dreng, der er stolt af sin begavelse, er det sødt at ringeagte sig selv over for en kvinde. Lilian talte om mænd, om penge og om at more sig. Hun talte sorgløst og smilende og så ud over hans latterlige mark med et drømmende blik. Men det var sale, hun så, og mænd, ikke marker og køer. Hvad ville hun herude på landet? Var det kun for at drømme om mænd og morskab? Hun rettede den lange bøjede arm ud, pillede en ægge larve af en skosnude, smed den bort med vemmelse og så igen på hans. Ja, det var en af hans grimme orme, det var rigtigt nok, og den havde forgrebet sig på spidsen af hendes lille sko. Han forsøgte at le, da han sagde det, men var ikke tilfreds med sin egen latter. Han så på hende fra siden, grublende, fuld af smerte. Her foran hende gik alting i stå for ham. Han kunne aldrig komme forbi hende, for selvom hun en dag gik og lod ham stå, så ville han blive der, hvor hun havde sat ham i stå. Ud over det sted i hans tilværelse, hvor mindet om hende stod, kom han aldrig. Og da Hans var kommet til dette sted, hvor alting var tabt og intet mere til at vinde, svandt i den smertelige betagelse alting bort, indtil han langsomt så hende igen. Hun sad nu bøjet, stivnet. Øjnene var sorte som emalje, skinnende som to kostbare stene. Det hvide var gult som ældgammelt elfenben. Ansigtet var brunt som læder, munden sort, armene jordgrå. Men tøjet kostbart og dejligt. Det hang blødt og let om hende. Det alene synes levende. Men alt, hvad der var hende selv, var dødt. Dejlig havde hun engang været som ingen anden. Hun havde kendt livet og levet det. Øjnenes forfærdelige og erfarne udtryk talte om viden. Den halvåbne mund fortalte stumt om livets glæder, grådig og bestemt. En livets døde prinsesse, der bøjede sig frem som efter mere, uendelig veltalende fra pandens tørre pergamentrynker til den lille knokkelfod i en kostbar sko. Meget havde denne fod gået i. Mange havde den gået henover til egen glæde, men også til egen ligegyldighed. Og så derom talte øjnene. De var nu slukkede. Dog én ting sagde de endnu. Én ting så de efter endnu. Mere. Ikke andet. Om et langt livs mere, talte denne skikkelse. Fuld af et stort udslukt liv. Jeg keder mig, udbrød Lilian og sprang op. Nå, du keder dig, sagde han, så rejste jeg. Ja, det er vel min skyld. Men det er jo slemt, så synes jeg, du skulle se at finde på noget bedre. Hvad ser du sådan på mig for, råbte hun oprørt. Hvad griner du af? Hun satte sit blik fast på ham, men for en gang skyld var Hans ikke til at rokke. Griner jeg, svarede han. Jamen, det ved jeg ikke. Men som sagt, at kede sig, det er ikke noget for dig. Det finder du dig heller ikke i, ved jeg. Han så, hun var vred. Hendes ansigt var hårdt, men spotten var gået af det. Hun mærkede vel, at hun ikke kunne gøre ham usikker, som så mange gange før. Hvad går der af dig? Sagde hun hissigt og stampede. Hvad har jeg gjort dig? Hvad har jeg sagt? Jeg ved ikke, hvordan det er, du ser ud. Du ligner ikke dig selv. Han havde selv den samme fornemmelse. Den var vidunderlig, og den fik ham til at smile, da han hørte hende bekræfte, hvad han selv følte. Men han svarede ganske tørt og fornuftigt. Ja, jeg mener ikke andet, Lilian, Anna. Når jeg keder dig, så behøver du ikke at blive her længere. Hvorfor skulle du det? Du har jo så meget. Hun så på ham med et glimt i sine øjne, et triumferende smil, der sagde så meget som, at der var altså det i vejen med ham, at han var skinsyg, men det var jo storartet. Han sagde venligt og lidt ligegyldigt, som om han havde det dobbelte af sin alder. Ja, det er min mening, Lilian. Jeg synes heller ikke, at jeg er morsom for dig, og der slet ikke er, at jeg selv er morsom for dig. Men det, jeg ikke rigtig kunne lide, det var, at du sådan sprang op og blev vred over det. Det skal du ikke. Det vil jeg ikke have. Hun så ned og rakte efter hans hånd, men nåede den ikke. Hun sagde med en lille stemme. Det var ikke min mening at fornærme dig, men jeg ved godt, at jeg har det med at fare op sådan. Jeg mener ikke noget med det. Næh, sagde han, så tog hendes hånd og slap den straks. Men altså, farvel for i dag så. Jeg skal også til at bestille noget. Da blussede hun op igen. Ja, du behøver ikke ligefrem at jage mig væk. Jeg kan nok gå uden det. Farvel, Hans. Det her skal jeg aldrig glemme. Næh, svarede han og så hende for sig. Det skal jeg heller ikke. Lilian blev borte ved omdrejningen af en havegang. Hans tørrede sig over panden med sin højre hånd. Den blev pjaskvåd. Han var også fugtig over hele kroppen og kold, men han havde det vidunderligt. Han satte sig til at læse i højt humør, ikke optaget af nogen anden ting i verden end det at læse. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7, og her mellem 22 og 24 hver lørdag aften, så læser jeg højt her i programmet Farve og Cigar. Jeg læser ældre litteratur, fortæller lidt om det. Og i aften er jeg altså begyndt på en stor novelle af Knud Jordø. Den står i novellesamlingen Drømmen om kvinden fra 1928. Og novellen hedder Luftspejling. Når regnen falder på ens blotte øjne og bliver siddende i små dråber, kommer tingene til at se fremmede ud. Der går blære i folks ansigter, og der kommer fremmede klatter i den lysegrå regnluft. Men det er bare et visk med øjenlåget, så er alting igen, hvad det skal være. Det er en morsom øvelse at stirre længe mod regnen med ubevægeligt øjenlåg, så tingene bliver næsten ukendelige. Hans ægtved gik ind ad Bredgade i den lette forårsregn med sin stille fornøjelse over regnen. Han så en skikkelse gå rask ud fra fortovet på den anden side. Den gik lige over imod ham, og ved et blink så han, at det var Lilian. I de 3 sekunder, han havde til at tænke sig om, spurgte han sig selv, hvordan hun nu ville være over for ham, efter deres sidste farvel for 2 år siden. Han håbede i et dir af mange stemninger, at hun ville vælge en tone, der gjorde det nogenlunde let for ham at finde sin egen. Goddag, Hans, sagde hun højt på flere skridt afstand. Er det virkelig dig? Hun valgte altså den kammeratlige stil. Hans blev rolig igen. Han bekræftede, at det virkelig var ham. En skønt, som han tænksomt fåede til. Hvem er man i grunden virkelig af de forskellige, man er? Åh, sagde hun lene. Jeg er som en kun en, og jeg ved da nok, hvem den virkelig er. Hans smilede ubestemt og tørrede en hængende dråbe af næsen med hånden. Bagefter indså han overfor hendes blik, at lomtørklædet havde været bedre. Lilian fortabte sig en række spørgsmål, hvordan det gik, om han altså studerede jura, og i stedet for at vente svar, fortalte hun om sig selv. Hun havde været ude, og hun havde oplevet så meget morsomt, og nu var hun hjemme igen for en tid. For det tilfælde, at hun ventede svar på sine spørgsmål, fortalte Hans lidt om sig selv, og så kom der en pause. Hendes blik var smilende som før, lidt mindre spottende, men det kom måske kun af manglende anledning. Nå, du går her og morder, sagde Lilian så. Hvordan det? Spurgte han mistroisk. Den antagelse, at han gik herinde og mordede sig, kunne meget vel være ironi. Men du gik og smilte, da jeg først opdagede dig, men det gik væk, da jeg sagde goddag, Hans, sluttede hun alvorligt. Nå ja, jeg gik bare og havde lidt sjov for ham med mig selv, forstår du? Du, sjov? Gentog Lilian. Nej. Det ved man ikke, svarede han kort. Hendes blik sank og gled ned af ham. Hun tog måske øjesyn af hans sommerfrakke, der var ny, men billig, og altså sagtens allerede så gammel ud. Hvordan er det ellers at være student? Spurgte hun lavmælt. Er det ikke morsomt? Han så ned af hendes elegante skikkelse og svarede smilende. Åh, det her. Du ser jo går og griner, men morsomt i den betydning, du tager det, er det just ikke. Hun rettede sig og lå ham ind i ansigtet. Jeg får den ene efter den anden. Ved du, spurgte hun lavere, hvad jeg tror om dig, Hans? Nej, svarede han, og det dirrede i ham som før. Han følte, at der stadig var områder mellem dem, hvor det var farligt for ham at komme ind. Jo, sagde hun venligt, og det siger jeg ikke for at gøre gengæld for det, du har givet mig. Nej, men jeg tror ikke, du bryder dig om at være ung. Der er virkelig nogen, der er sådan. Jeg kender flere. Nogen forstår det ikke, men du er jo så klog og kunne godt have forstand på at nyde din ungdom, men du bryder dig ligefrem ikke om det. Ja, sagde han langsomt. Du har jo nok mere ud af det. Ja, det har jeg. Tak, fordi du kunne sige det, uden et ubehageligt smil. Jeg synes virkelig, det er morsomt at være til. Ja, men jeg, Lilian, jeg har det nok sådan, som det er bedst for mig. Der kom et pludseligt lyn i hendes blik, spotten og flammende. Det tror du, Hans, men du ved det ikke. Han sagde henkastet, som noget, der ikke lå vægt på. Ja, det er sådan fattig, så det er ikke så nemt. Åh, snak, svarede hun med en lille latter, der lød forbitret. Det er slet ikke det. Nå, men jeg må sige farvel. Jeg har vist også opholdt dig længe nok. Jeg skal møde nogle af mine bekendte på en restaurant på Kongens Nytorv. Hendes stemme lød uvenlig, og han svarede i en lignende tone. Nå, så er det vel der, hvor man får det bedste smørbrød i København. Hun gik tæt ind til ham og sagde højhøjt, og sagde halvhøjt. Hvorfor siger du det? Har jeg nogensinde givet dig grund til at tro, at den slags betyder noget for mig? Men det er altså sådan, du tænker om mig. Ja, ja da. Men du tager fejl. Farvel. Hun blev vred, tænkte Hans. Nå, men det er også godt nok. Da han så op, stod Lilian foran ham igen. Hun sagde med et smil, som om der aldrig havde været andet mellem en venlighed. Jeg ville egentlig forfærdeligt gerne have dig med, men jeg kunne ikke komme afsted med at sige det. Der kommer en dame, lidt ældre, men det kan jo aldrig gøre dig noget. Vil du ikke gå med, Hans? Han svarede lige så venligt og et øjeblik ganske afvæbnet. Nej, tak, Lilian, jeg kan ikke. Nej, jeg kan ikke. Hun nikkede, og så gik hun uden et ord. Lilian var sød. Det så han godt, skønt han ikke følte noget rigtigt ved det. Nej, han var ikke så betaget af hende, som hun sikkert havde beregnet. Ja, selvfølgelig. Det var beregnet. Tænk, at han ikke havde forstået det straks. Hun var vred, da hun sagde farvel, men så faldt det hende ind, at det kunne være morsomt at prøve på at gøre ham blød. Det så måske ikke så stolt ud at komme igen, men det brød hun sig ikke om. Hun ville gøre sit forsøg med ham, og hun havde fornøjelse af det. Han blev blød. Han svarede på en måde, så hun måtte tro, at han egentlig gerne ville med, men var ked af, at han måtte sige nej, for tøjets skyld muligvis. Han svarede ikke stolt nej, kort og godt. Nu gik hun og smilede. Hun forsøgte heller ikke at overtale ham, da han tøvende sagde nej. Tøvende, sådan tænkte hun nu, for det var jo dels ikke et ja tak, hun ønskede at høre. Ja, det var jo slemt. Nu var hun ovenpå, og hun tænkte sig ikke, at det måske bagefter faldt ham ind, at hun sådan havde spillet med ham. Det havde han godt af. Åh ja. Men Lilian overvurderede alligevel sin lille sejr. Det hele betød ikke så meget for ham, at han følte det som et større nederlag. Der var noget her, hun tog fejl af. Hun var fortryllende, men hun havde ikke den magt over ham, som hun troede. Hans ægtved tænkte så ivrigt og forbitret, at det kunne ses på ham, men han var optaget af sit og lagde ikke mærke til de blikke, der blev stående på ham. Men det er i det hele taget ingen lykke for mig, jeg har lært hende at kende. Det er vel et udslag af livets spot, at lykke var det ord, der først faldt mig ind, da jeg traf hende. Jeg er altså forbandet til ikke at glemme hendes øjne fra den første gang, jeg talte med hende. Jeg læste et ord ud af dem lige straks. Lykke. Senere lykkedes det mig også at tyde den anden glose. Spot. Hun var dejlig, inden jeg fik læst det andet ord. Mig forekom det jo, at jeg var forrykt og endnu mere ung end forrykt, at hun bød mig ind i et land, der var nyt for mig, men allerede meget tænkt på. Jeg synes, hun lovede mig alting. Jeg var rede til at gå med. Hun så i hvilken grad, jeg var rede til at følge hende. Det havde hun allerede da set andre mænd være. Og det andet ord kom frem i hendes blik. Spot. Andre mænd har tydet det end jeg. De har taget deres tydning med et smil. Jeg gjorde lige det modsat. Det irriterede hende, og hun gør et forsøg. Hun byder mig virkelig med sig, når jeg kun ind i en restaurant. Men af udtrykket i hendes øjne i det øjeblik, kunne en mand, der var mindre klog end jeg, godt tro, at det var selve lykken, hun bød. Der er heller ingen. Nej, der findes ikke en mand i verden, der har mødt et blik som det. Jeg ved det ikke til at tro på, men der er ingen, der kan se på en mand som hun. Ordet spot, som hun kan slette af sit blik, når hun ønsker det, trådte meget læseligt frem, da jeg sagde nej. Må jeg nu ikke endelig at komme fri af hende? Kunne du beholde dette kolde, stivnede blik, Lilian, som en sfinks, der har set igennem mig, set alting og er færdig med mig? Men dit blik skifter. Du ser stadig noget, du ikke kan tyde, så lidt som jeg over for dig. Men hvornår, Lilian, kan vi på den måde komme fri af hinanden? Hans kom til at leve tanken om et minde fra, da han var 16 år. Det var en pige hjemme, der ville have ham med til noget. Der var både bal og stort gilde og mange mennesker, og det skulle blive morsomt. Hans og den pige var meget gode venner, sådan. Hun tænkte måske også, at han ville sige ja, men da han havde hørt på alt det, der skulle være, de mange mennesker, var morsomt, svarede han ganske kort og tørt nej. Han gjorde det med sådan en bestemthed, at pigen ikke forsøgte at overtale sig. Hun så koldt på ham og sagde vredt, du siger altid nej. Og dermed gik hun. Hun kom forresten ikke igen. Hun kom aldrig igen. Han havde siden tænkt en del over det, og i grunden bedre forstået sig selv efter det. Det tog til at regne voldsomt igen. For en time siden, da Hans gik hjemmefra, var gaden tør. Nu skinnede den af vede. Gaden var som en flod. Ovenover lyste himlen som en anden flod. Begge grå og lysende. Regnvejret var en fest. Gaden, når den er tør, ligger hen, støvet og livløs som en vej. Giv den regn, og den bliver til et stykke himmel, der stråler stærkere end himlen selv. Vogne sejler, mennesker svømmer. Folk, der har syn for det, ser glade ud. De andre, der er sure og ikke ser, at himlen falder ned for deres fødder, ser i deres gnævenhed også morsomme ud. Kongens Nytorv ligger som en sø af gammel sølv. Ovenover står regnen, levende og groende som en omvendt skov, der har sine rødder for oven og vokser nedad i sin lune forårsgrøde. Og så er man ung og fattig. To skønne ord, der stråler mod hinanden, og selvom fattig kan synes grå, samler ung dobbelt glød i sine farver, og fattig tager til at lyse om kap med ung. Ens ungdom rækker højere end fra støvler med slidte såler og en våd studenterhue. Ja, ungdom er en fantastisk palme, så høj at ingen regnsky kan nå op og lukke sig om den. En vogn kom i fuld fart forbi Hans langs kantstenen. Den sendte en plade af grumset vand til værs. En del af det ramte hans ene knæ og gik igennem til skindet. Han rystede sindigt sit bukseben, tørrede efter med hånden og gik smilende videre på sin vej til universitetet. Se, nu sidder Lilian sagtens på sin restaurant med en ven, en tynd fyr, der gør, hvad han i sit ferske sprog kalder for kur. Han morer hende, hun ler, men hun foragter ham. Det ser han ikke. Det er han for tynd til. Han synes, hun er storartet og ved ikke, hvad hun virkelig er. For hun er alligevel adskillig mere værd, end han kan se. Hun er bedre værd, end hans tyndegørende kur. Han fortjener hendes ringeagt. Hvordan er sådan en tynd fyr også kommet i hendes nærhed? Kan hun ikke sætte en brand i ham, så han sprutter af som en grøn pind i en kakkelovn? Hun kunne i hvert fald gøre det, om nogen ellers. Men andet end at blive brændt op, er der ikke at vente hos Lilian. Jeg ved det. Lilian. Bedre end nogen. Jeg har selv været nær ved det. Der var jeg også grøn. Men du tørrede mig, og dermed er det forbi. Men hvad vil du gøre med ham, Lilian? Ham, en af dine hanner, som jeg ser tage hatten af for dig på gaden. Vil du en dag tværs igennem din foragt forelske dig i ham? Gør det. Mig blev det altså ikke, som jeg engang håbede. Jeg kunne bare ønske at fare i din tynde ven, så han for en gang skyld kunne komme til at opleve. Og du med, forresten. Hvad kunne jeg ønske? Jeg har ikke flere ønsker, så vidt dig angår. Farvel, Lilian. En fattig ung mand, der arbejder strengt og fryser lidt om vinteren, kan få indtryk af rigdom, når solen en dag skinner ind til ham og giver ham del i sin varme. Han flytter sin stol og rykker bordet efter solen. Juraen skubber han til rette, dækker den mod solen med sit hoved. Solen falder ned af hans venstre side og hånd, varmer ham til knæet. Den brænder også for oven på hans øre, og der er sket en forandring i hans tilværelse. En stor uven, kulden, er han nu fri for. Hans liv er blevet det bedre. Men han glemmer at læse. Solen fylder hans tanker med billeder, og han ser ikke det, han er ved. For 14 dage siden ved stranden skinnede solen som i dag. De var et helt selskab. De spiste deres mad siddende i sandet eller på de store sten nede ved vandet. Marie hed en, der sad ved siden af hans ægtved. Hun havde påtaget sig at sørge for ham. Hun havde et varmt ansigt og sorte øjne. Næsten sort hår. Hun var 18 år, fik hun engang lejlighed til at sige. Men hun sørgede moderligt for hans. Og noget moderligt var der også over hendes varsomme bevægelser, der aldrig havde hast med at få sig gjort. Hun knækkede med omtanke et æg til ham mod en stor sten, pillede den halve skal af og gav ham det så med tilhørende salt og 2 stykker brød lagt sammen med en undskyldning, for de var jo i det fri, og han kunne på den måde bedre regere med det. Ikke længe efter, sagde hun, har I til, og holdt det i hånden rede til at knække skallen mod den samme store sten, og hun føjede overtalende til, i det hun strøg en tjavs til side, der hang ned i den venstre side af hendes smil. Tag de bare det med, det har de godt af. Så knækkede og pillede hun. 18 år var hun. Hun hed Marie. Da han havde spist det med, satte han de 2 skaller inde i hinanden og satte det hele ud af sejle. Marie fulgte opmærksom med og sagde, nej, den falder om på siden. Så lagde han en lille sten i som ballast. Båden rettede sig og sejlede ud efter, hvor vinden tog den, og bølgerne fik den til at hoppe. Marie sagde, det går ikke. Og det var rigtigt nok. Der kom en bølge og sendte fartøjet til bunds. Det varede ikke længe, sagde hun, og så tankefuldt på ham, så når han måtte tænke noget mere ved det. Ja, sagde han, det var altså en æggeskal på havet. Hun svarede efter tænksomt, ja, man plejer vist at sige en nødskal. Og så lysnede det pludselig i hendes ansigt, og hun sagde, nu skal de have et stykke med ost. Men han så bestemt på hende og spurgte, hvad var det, de nu tænkte på? Jeg, sagde hun, er det med nødskallen? Nej, det tænkte jeg ikke noget ved. Det vil jeg snart tro om dem. Hvorfor vil de det? Vil de gerne have, at jeg skal sige dem det? Ja, det er derfor, jeg spørger, sagde han, og synes selv, det lød alt for bestemt. De tænker altid. Det kan man se på dem, så snart de sætter dem, som nu her, hvor vi skal spise, begynder de at tænke. Også når de spiser, og ingen taler til dem. Men når man siger noget til dem, så holder de op med at tænke, og siger noget, som de i grunden er ligeglade med at sige. Værsgo, har et stykke med ost. Han tog maden og spiste af. Så sagde han, de tager fejl i det. De der sagde, jeg vil gerne bort fra mine tanker og tale om noget andet. Hun så op fra det stykke mad, hun var ved at smøre til ham og sagde, det synes jeg også, jeg har hørt eller læst om, men man kan ikke mærke på dem, at de har det på den måde. Han tænkte irriteret, beskidt med dig. På hvad skal du gå og tænke for i den grad, at det bliver påfaldende for alle mennesker? Nej tak, sagde han, da hendes hånd kom hen imod ham med et stykke mad på fingerspidserne. Jeg skal ikke have mere. Hun så hurtigt til ham, lidt sky og jagttagen, om han måske var blevet stødt eller bare var faldet i tanker igen. Da han lidt efter begyndte at tale til hende, skiftede hendes ansigt fuldstændig udtryk, formodentlig svarende til, hvad han selv forandredes, når han fra at tænke gik over til at tale. De talte om solen, der lå fuld over vandet, om vejret og dagen. Ved siden og bagved talte og lå de andre. Hans Egtved tog sine øjne fra bogen, der nu lå i fuld sol, og blændede ham. Han måtte have stirret længe på den, for han kunne næsten ingenting se. Han havde ellers ikke tænkt videre på Marie i den tid, der var gået. Dog havde hans tilværelse haft et mere venligt udseende siden den dag. Da selskabet rejste sig for at gå til stationen, holdt han og Marie sammen. Hun ville gerne fortælle om sit eget, da det viste sig at interessere ham. Samtidig var hun meget omhyggelig for ham. Hun passede på nedhængende grene og rødder i skovbunden, som om det var en selvfølge, at han havde andre ting i tankerne. Hun lo ikke af ham, hvis en gren kom til at tage hans hat af. Hun børstede hatten af og gav ham den med en bemærkning om, at det var en skam. Hun havde et overvågent øje med ham, men til lidt meget opmærksom blik, når han talte. Hvad forestillinger gjorde sådan en pigebarn som en mands tanker? Ville hun gerne kende dem? Var hun i sin uvidenhed om dem betaget af dem? De talte om at være ung. Hun lod sig ikke på mange unge pigers vis forlyde med, at det var dejligt at være ung eller vanskeligt. Hun gik udenom det smilende. Han sagde derimod, det er ikke nemt, nej. Nej, sagde hun med en mærkelig stemning i det ene år. De var kommet til et blødt sted. Hun satte med et sæt foran ham, rakte ham en hånd bagud, for at han kunne gå lige efter hende. Hun holdt hans hånd længere, end det i virkeligheden var blødt. Men hun spurgte ikke om noget. Derimod havde vel nok hendes hånd sagt ham noget. Sådan en hånd, der er varm og sjælfuld, fortæller i sit tavse sprog, at kvindens godhed over for manden er hendes svar på hans tanker. I lytter til programmet Faraos i gang her på Radio 24/7, og jeg er i gang med at læse en stor novelle af Knud Hjortø. Den hedder Luftspejling, og handler om den unge mand, Hans Egtved, der er fra landet, men nu er kommet til København og læser jura. Hans Egtved slog sin bog i og gav sig til at gå rundt om sit bord, der var kommet til at stå midt i værelset. Lige med et ville læsningen ikke skride for ham. Han gik hen til vinduet og stirrede ud af det, uden at se andet end den udsigt, han havde et sted over hendes skulder. Hun havde vendt sig mod en udsigt over søen, og han standsede bag ved hende. Han så over hendes skulder, vandet og hendes lyse hals. Hun viste ham en villa over på den anden side. Den var rød. Han så på villaen og på hendes ører, der også var rødt, men lysere. Synsrandens bugtede linje og hendes kinds bue gik på tværs over hinanden i diset blåt og dunet rødt. Hun vendte hovedet en smule, fik drejet øje om på ham og sagde bare, ja. Han svarede, ja. Og dermed gik de videre. Ja til hvad? Hans Egtved tog bogen og smækkede den ned i bordet med et spektakel. Bogen blev så ude af sig selv over en så usædvanlig behandling, at den sprang ned på gulvet. Han gav den et stort spark. Så lå den henne i et hjørne, halvåben, med krøllede blade. Nej, du er et fjols, sagde Hans Egtved til sig selv. For hvad kan det nytte med en pige, der siger ja, når du kun vil have en, der siger nej? Og hvad skal det til, at du står 5 minutter og ser over skulderen på en pige, når du gerne vil lade dig smile hånligt til af en anden, hvis du med det kunne købe dig lov til at stå og se over hendes skulder bare et kvart minut? Du sidder her og laver dig indpilninger om Marie, der tager dig alvorligt, mens dit største ønske er at være til spot for Lilian, der ser igennem dig. Hvad for en tosse, ikke at tage alvorligt, du er. Han bøjede sig ned og tog sin bog op, glattede bladene ud og gjorde den en tavs undskyldning. Så satte han sig til at læse, så langt borte fra solen han kunne komme. Klokken er 5. Klokken 6 kommer hun hjem for at spise til middag. På mindre en time kan jeg være i Hellerup. Jeg har en derude, jeg manuducerer, det vil jeg sige. Han sprang op og kom ned på gaden, skyndte sig hen til en sporvogn. Hun vil blive overrasket. Hun vil sige, men goddag, Hans, hvordan kommer du her? Jeg vil sige, jeg har en, jeg manuducerer herude, og det vil hun smile af og ikke tro. Hun ser dejlig ud, men ikke god. Hun vil spørge, hvordan det går, jeg vil sige, jo, som mænd. Hvis jeg ville spille komedie, kunne jeg svare, det går storartet, men det gør jeg nu ikke. Jeg vil være, som jeg er, hvad jeg ikke glemmer ved. Så vil hun løfte øjenbrynene og gerne tro, at jura ikke er så morsomt. Den forklaring vil jeg afvise, og hun vil forstå, det er noget mere alvorligt. Det vil hun smile over bærende til, og hun vil sige, at jeg skal hellere lade være med at gå og lave mig sådan noget. Jeg morer mig naturligvis for lidt. Det er det, der er i vejen. Hun ser selv ud som en, der har det morsomt. Så vil jeg fortælle om noget, jeg for nylig har været med til. Jeg vil fortælle om en pige, jeg har truffet, og jeg kommer til at se mere tilfreds ud. Det kommer aldeles uforvarende over hende. Hun kan ikke skjule, at hun bliver skinsyg. Det er hun nemlig. Meget. Men hun vil skynde sig at komme til at le og sige, det er stort, og lad os sætte os lidt her på bænken og tale lidt mere om hende. Hun sætter sig hos mig. Hun anbringer sig. Nu er hendes arm ikke bare på grund af frakken, men der kan lægges meget i hånd og fingre. Og så har hun foden. Frem for alt halsen og hovedet. Hun vender siden til mig og har mig hele tiden i øjenkrogen for at følge virkningen. Den kommer. Især da hun ikke sidder lige, men hælder sig ind mod mig. Jeg sidder og ser. Der er ingen som hun. Men da der er måde med min galskab, siger jeg det ikke. Hun ved ikke, hvad hun skal tro, men vil dog ikke forsøge en lejlighed til at gøre indtryk. Mens jeg taler om og mest sandsynligt hakker i det, ser hun fuldt på mig og afslører mig med et smil. Så ville jeg nok ønske, at jeg var en af hendes almindelige tilbedere, så jeg kunne slå armene om hende. Heldigvis havde jeg det ikke. Jeg rejser mig og siger, klokken er 5:05. Jeg må hjem. Farvel, Lilian. Det var hyggeligt at tale med dig. Hun vil springe op. Meget ophidset. Men i det samme dame igen, iskold og pragtfuld at se til. Hun vil igen, på en anden måde, være den eneste, der er til, og hun vil byde mig farvel med et smil, der gør mig rasende. Jeg vil aldrig se hende mere. Sporvognen holdt. Hans ægte stod ud. Men hvad ville han her? Træffe hende? Han var ikke herre over sig selv. Nej, han gik ned ad en villavej langt fra hendes, og gik op og ned der for at komme lidt til ro, inden han tog en sporvogn hjem. Han følte, at han havde det forfærdeligt. Men her var han alene. Ingen skulle se ham, før han igen nogenlunde så ud som et andet menneske. Lige med et råbte en kendt stemme til ham over vejen. Men goddag, Hans, hvordan kommer du her? Det er rigtig nok længe siden. Lilian kom løbende over vejen. Hun stod med et spring foran ham og sagde forpustet alene, i det hun tog ham i hånden. Men det var rigtig nok en overraskelse. Og så med et slag var hun alvorlig. Hun spurgte tøvende. Hvordan har du det? Jo, tak, meget godt. Du læser alt for meget, Hans. Hvorfor gør du det? Hvad har det at sige med et år mere eller mindre? Du kan da sagtens få penge at låne, hvis det er det. Du må ikke overanstrenge dig, Hans. Hører du? Han var kommet lidt til ro og sagde, det gør jeg i grunden heller ikke. Det at læse er ikke så slemt, som du tror. Hun så undersøgende på ham og spurgte, hvordan har du det ellers? Han væbnede sig med et smil. Der er ikke noget ellers. Hun afviste med et alvorligt ansigt denne udflugt og sagde, ja, du vil jo ikke snakke med mig om det, der optager dig. Det er underligt. Men du er jo underlig. Sig mig, jeg nu tør jeg ikke spørge, om du keder dig, for så snapper du vel. Hun lå undskyldende. Men har du slet ingen fornøjelser sådan? De gik frem og tilbage på den korte villavej. Lilian sagde, det er en bænk. Lad os hellere gå hen og sætte os. Jeg har gået så meget, jeg er ikke fri for at være træt. Nej, sagde han smilende. Du kommer til så mange ting, det bliver du træt af. Jeg har det mere ensformigt, men i grunden keder jeg mig mindre. Nå, men jeg har også mine fornøjelser. Hans fortalte om udflugten, han havde været med til. Navnet Marie nævnte han ikke. Bagefter spurgte Lilian selv om navnet. Hun hed Marie, sagde han. Han så, der gjorde indtryk på hende, og han nævnte hende ved fornavn. Hun sad vendt imod ham og hørte alvorligt på, hvad han fortalte, men det blev alligevel ikke ret meget. Hun er da rar, sagde Lilian. Men du er et lykkeligt menneske, Hans. Hvorfor? Hvorfor er jeg nu det? Jo, for når en kommer til at holde af dig, så bliver det alvor. Og det er jo lige sådan med dig selv. Så kan man sagtens blive lykkelig. Med de ord stillede hun sig altså på sin plads til ham som en, der ser til. Ganske køligt og naturligvis lidt interesseret, men med en sindsro, der var i modsætning til den heftighed, hvormed hun ellers levede sit liv. For den kom jævnligt frem i hendes væsen og var næsten altid i hendes blik, undtagen lige i dette øjeblik, da det var lidenskabsløst, betragtende en skæbne, der ikke berørte det lidenskabelige i hendes natur. Han så i et syn, hvordan hans liv ville have været, om Lilian var kommet i glød af skinsyge og havde glemt sig selv. Nu var alting forbi. Det var en tilgift af ondt i dette forfærdelige øjeblik, at hun også i sin kølighed var dejlig. I et vildt syn så han for sig en Lilian, der svarede til det billede, hun selv havde nævnt. Kvinden, der aldrig kunne slippe ham, da hun engang var kommet til at holde ham. Lilian havde rejst sig. Hun så bort fra ham og sagde med en urolig og hurtig stemme. Klokken er mange, jeg må gå. Ja, jeg vil bare bemærke, at der må jo også være et andet tilfælde. Nemlig en kvinde, der vil holde af mig, men alligevel ikke lod sig holde fast. Den slags, der er både lidenskabelig og ustadig, er der dog en del af. Lilian lå. Ja, det er rigtigt nok, men jeg tror nu ikke, at de netop ville blive forelsket i dig. Han så ind i hendes øjne, der ikke var kolde længere. Åh, det skal du såmænd ikke sige, sagde han, med det særligt nøgterne landlige tonefald, som hun ikke kunne lide. Lilian lå højt og rakte sin hånd til farvel. Han sagde, du skulle le lidt mindre, Lilian. Alvor ville under tiden klæde dig bedre, end du selv tror. Jeg skulle bestræbe mig for at komme til at ligne dig noget mere. Nej, det tror jeg ikke. Jeg ville have ret mig en glæde af. Han svarede med den bondestemme, han stadig havde i sin magt at bruge. Nå, så gud, det kan der jo være noget om. Ja, jamen, så farvel, Lilian. Det var hyggeligt at snakke med dig. Ja. Så når jeg vist ikke mere på denne side af nyhederne. Men jeg fortsætter efter nyhederne, og så, ja, jeg ved svært mig ikke, om jeg når at blive færdig. Jeg tror det ikke. Det kan være, jeg må fortsætte til næste lørdag. Men det er en god historie om Hans og Lilian. Så I kan godt glæde jer til den. Jeg håber, I vil blive hængende efter nyhederne og høre mere af Knud Hjortø. Så må jeg lige lægge en bogmærke ind, og så må jeg lige have tændt cigaren igen. Knud Hjortø havde det desværre, ligesom jeg fortalte, at Vilhelm Bergsøe havde en øjenlidelse og blev også til sidst næsten blind, hvad der også voldte hans død, for han kom til at træde ud foran en bil og blev kørt ned og dræbt i 1931. Så det var en trist historie. Han blev altså kun par 60. Men han nåede at skrive en masse bøger. Han var meget, meget flittig forfatter, for efter han havde været lærer ved Vordingborg Seminarium, hvor han underviste fra 1908 til 12, så slog han sig ned som professionel forfatter og levede af sit forfatterskab. Og det blev til en hel del romaner og noveller. Han er ikke så kendt, men han blev faktisk meget værdsat af andre forfattere, for eksempel af Johannes V. Jensen, som efter hans død udgav et udvalg af efterladte artikler og små essays. Men jeg fortsætter altså efter nyhederne med luftspejling.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Ja, god aften eller god dag, eller hvad man nu skal sige.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Det er mig, er du vågen lige nu?
Det er jeg da. Er du?
Ja, det er jeg da.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Jo, jeg vil fortælle jer, at jeg er blevet genfødt.
Du er blevet genfødt?
Ja, jeg blev slået ihjel ved en bilulykke ude på A26 den 12. november ved Skive.
Hvilket årstal?
Det er 2 måneder siden.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12.
Har det gjort noget ved dig at have været død?
Ja, og jeg er begyndt at tro på, at jeg har en skvidtsengel.
Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.